Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Si eres habitual de la estación de tren, no te olvides de sacar los nuevos abonos gratuitos de Renfe. Prometieron 4 meses, ahora se nos acaba ya el mes de abril y habrá tren gratis 4 meses más por lo menos. Los nuevos abonos gratuitos de Renfe entran en vigor el lunes porque ya es día 1. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía COPE y en Pontevedra yo no creo que nos vayamos a quedar sin tren gratis ya en lo que queda del año, porque vamos a terminar el año votando y con elecciones generales, pues llamadme mal pensada, no sé. Ahora nos vamos a hacer una ruta en coche porque en las parroquias el transporte público pagaríamos sin problema para que hubiese algún bus más. Pero de la forma que sea, andando o en coche, como sea, en Ponte Caldelas ya han empezado su tour de la trucha. Van abriendo boca antes de su fiesta gastronómica más tradicional del mes de mayo y de la parada de hoy de esta gira troiteira, nos informa su alcalde, Andrés Díaz. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Calea, zona, aldea que se vai visitar hoxe e que se vai celebrar esa festa da troita propia.
Hoxe toca a parroquia de Forzadas.
Pois nese percorrido que se fai antes da festa grande, sempre se mantén o de prezos populares, que eu creo que xa se queda curto e iso, é precios super económicos para disfrutar dese encontro.
Sí, bueno, o objetivo da festa evidentemente non é unha recaudación, vamos, é basicamente pois xuntar veciños, que se unan, sembrar esa boa convivencia nas aldeas. Os veciños ademais pois tamén aportan e levan o seu traballo en facer eses postres que tamén ten o seu custo, bueno, para generar esa boa convivencia e boa veciñade, e a verdade é que, bueno, é unha festa moi, moi bonita, a festa gastronómica máis larga de España, dura un mes enteiro, e, bueno, é unha das festas máis bonitas de Galicia ahora mismo, porque eso é a festa das aldeas, do povo, do rural e da unidade de veciñade.
E ve que iso se conseguiu, non sei se cada ano vai a máis ou xa é complicado superar o nivel de confraternidade.
Pois a verdade é que cada ano vai a máis. Este ano está desbordado en todos os povos e bueno, pois a verdade é que sorprendidos o equipo que forman todo este periplo todos os días, claro, teñen un traballo previo importante, teñen que ter troitas, pan, viño, agua, e a veces pois non chega, teñen que ir a por máis, bueno, en fin, que prevés máis ou menos o que pode haber, pero a verdade é que se está desbordando en todas as aldeas. Entonces, pensábamos que tiña tope, pero a verdade é que cada ano vai a máis.
E cal é o calendario para os próximos días?
Pois o calendario para os próximos días é que hoxe é Forzadas, mañan temos...
Repase, porque déjame cada ver, día en cada sitio es imposible.
O se Forzadas, pasado Gradín, o xoves en el Buchabade, viernes Vilachán, sábado Tourón, domingo Silvoso, y bueno, y así todas las semanas hasta chegar o último día, o la ruta por las aldeas, que o viernes hasta 9 de mayo, que se fai en Redo do Barbo, e que é a máis grande de todas, aí sí que se xunta moito máis xente, e obxectivos de facer o Redo do Barbo é porque Redo do Barbo é a aldea máis pequena de Ponte Caldelas e é a que máis xente xunta porque é o último día da festa por as aldeas. Despois xa o fin de semana xa ven a festa no casco urbano.
E notase cando coinciden a fin de semana que hai máis turistas que tamén se apuntan a estas festas da troita nas aldeas?
Sí, viernes, sábado e domingo hai moitísima xente, se apoñemos tamén nesos días os povos máis grandes, pero a verdade é que da igual que sea lunes, martes, miércoles, que hai un montón de xente igual, o sea que moi ben, a verdade é que moi ben.
E o día grande, xa coa festa propia, que é o que teñen preparado para este ano?
Bueno, pois ese día da festa temos bueno, actuaciones e actividades. Temos orquesta, evidentemente, o sábado a noite, e, bueno, despois o domingo temos un festival folclórico tamén, o sea que, bueno, aparte das degustacións, que son o sábado pola tarde, o domingo pola mañá e o domingo pola tarde, e, bueno, o tradicional concurso de pesca tamén.
Claro, porque falamos da troita, porque é ese peixe propio do río Verdugo, que saúde ten, porque sempre falamos da natureza, de que todo vai a peor, como se respira no Verdugo, aínda que hai que facer soltas de vez en cando?
Sí, nos facemos unha solta previa tamén, bueno, para animar un pouco o concurso. Bueno, as troitas sigue habéndoas, pero, bueno, evidentemente, pues, como dicen os veteranos pescadores, non como fai 20 ou 30 anos, que había moitas máis, non? Ahora, pues, que se a nutria, que se o corgolán, que, bueno, pues, hai máis depredadores e, por tanto, pues, hai menos truchas. Pero, bueno, ainda así, todos os anos hai un montón de pescadores que se animan a vir a participar.
A troita, que é o símbolo de Ponte Caldelas, e tamén o saben ben os pequenos de Ponte Caldelas porque fan un concurso de relatos alrededor da troita e da festa da troita. Non sei cando se entrega os premios e se saberán os gañadores.
Sí, esos uns días antes da festa da troita, pues, entregamos esos premios, que regalamos o ganador unha tablet e bueno, sempre se animan moitos nenos a participar. E eso, como tú ben dices, un relato en torno a troita, ao noso río e ás nosas tradicións.
Diso se fala sobre todo de tradicións, de contar historias de antes, de reencontrarse ese o espírito destas festas da troita que se fan por todas as aldeas de Ponte Caldelas antes da festa propia no casco urbano, con esta novidade que se creou hai uns anos de facer un pequeno tour ata chegar o día grande. Alcalde de Ponte Caldelas, Andrés Díaz, moitas grazas por atendernos. E bo proveito.
Solo é un mes entero que nos traitas.
Cope Pontevedra.
Llega a Pontevedra Rocío Jurado el musical, una obra producida por Rocío Carrasco con la voz de Anabel Dueñas y el vestuario original de La Más Grande. Domingo 14 de mayo, Auditorio Sede a Fundación, Pontevedra. Rocío Jurado el musical. Entradas a la venta en ataquilla.com.
Y te contamos más noticias ahora gracias a Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, y a Pablo Romero.
La Plaza de la Herrería volverá a acoger una nueva edición de la Festa dos Maios. Colectivos y asociaciones interesadas en participar tienen hasta este viernes para inscribirse y poder participar en ese concurso que comenzará el lunes a las 11 de la mañana y solo por inscribirse ya recibirán 150 euros.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Pues preparando ya la Festa dos Maios, el próximo lunes, día 1, es festivo, es el día del trabajo, y preparando también una escapadita. Seguro que estás pensando en hacer algún plan en este fin de semana largo que tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Cómo hacen también, nos lo contaban que lo saben bien desde Sanxenxo, nuestros vecinos portugueses, que hoy ellos tienen festivo, que es 25 de abril, conmemoran la Revolución de los Claveles, y hoy el alcalde de Pontevedra publicaba una foto con una funcionaria que dice que siempre lleva al ayuntamiento por el 25 de abril, claveles para todo el mundo, para conmemorar esa revolución pacífica del pueblo portugués. Pues hoy festivo que tienen ellos, así que seguro que ves a muchos turistas aprovechando el día libre aquí por las Rías Baixas, que somos un destino de acogida y también para disfrutarlo nosotros en los próximos días. Muestra de que nos gusta disfrutar de lo nuestro es que otra de las rutas gratuitas que organiza la Diputación de Pontevedra, Turismo Rías Baixas, se ha agotado en un visto y no visto. Ruta das Maceiras en Flor, pues también con éxito de acogida. Escuchas Mediodía COPE. Ahora a la una seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Quiero beberte boca.
Es la 1, las 12 en Canarias.